dobrý velikonoční podvečer, vážení přátelé. Máme tady pondělí, velikonoční pondělí a já doufám, pevně doufám, že jste Velikonoce prožili v klidu, pohodě a v lásce v rodině. Utekly Velikonoce jako voda a věřím, že vaše ženy, dcery, přítelkyně nedostali na zadek tolik, aby si mohli sednout, protože já to mlácení nemám moc rád. Já totiž ty ženy radši pohladím. Tak a teď už k tomu méně příjemnému. Ty Velikonoce byly příjemné. Bohužel to, co se za ten uplynulý týden stalo, příjemné není. Tak v první řadě. Zjistili jsme, že je jakýsi, no já to řeknu, lidově vyčuránek, který přebírá naše pořady a vysílá je na YouTube, no a bere za to peníze. Aniž by se nás zeptal, aniž by od nás měl svolení, aniž by se zabýval tím, že existuje něco jako autorská práva. A protože na všechny pořady vyrobené Svobodným rádiem existuje právo autorské, tak budeme podávat na tohoto člověka trestní oznámení, protože autorská práva ve své jednom oddílu jasně říkají, že je zakázáno bez výrazného a explicitního povolení držitele autorských práv, tak je zakázáno používat jejich díla za účelem dalšího šíření nebo zisku. No a tak nám nezbývá nic jiného, než na tohle toho člověka, který má na YouTube svůj kanál a je to člověk, který tam nemá vůbec žádné spojení, ani telefonické, ani mailové, ani žádné jiné, pouze tam má jenom čísla na PayPal a na banku, aby mu lidi posílali peníze. On tento člověk zkrátka nekrade jenom pořady Svobodného rádia, ale krade pořady, řekl bych, napříč vlasteneckou scénou. Například tam ukradl pořady, které vysílá Tomio Okamura na svém kanále, má na ně také autorská práva, stejně tak jako Stanislav Novotný ve svém pořadu O čem se mlčí. A tohle všechno ten člověk krade a vysílá to na YouTube, no a vydělává na tom peníze. Já o tom budu hovořit zítra s Martinem Kollerem, protože právě poslední pořad s Martinem Kollerem tam vysílal a vydělal na tom pěkné peníze, takže i Martinu Kollerovi přímo do vysílání řeknu, že na tohoto člověka podává Svobodné rádio trestní oznámení. Ono se nedá nic jiného dělat, protože my také nepřebíráme, nekrademe v podstatě pořady a existují třeba knížky, já jsem tady chtěl číst knihu o zrůdnosti katolické církve ve spolupráci s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. Tuto knihu napsal už v roce 1950 Klaus Deschner, jmenuje se to S Bohem a fašisty, ale protože v té knize ta kniha byla znova reevidována, to znamená znova vydána asi v roce 2016 a upozorňuje tam nakladatelství na svá autorská práva, která to znamená, že podle těchto autorských práv se nesmí nikde bez povolení tato kniha šířit, číst a tak dále. No a tak, protože nemám od toho nakladatelství povolení k tomu, abych to mohl číst, tak to číst nemůžu. Je to podobné i u dalších takových podobných knih. Všechny knihy, které tady čtu na Svobodném rádiu, tak jsou buď starší 70 let, například Příběh opravdového člověka byl vydán v roce 1960 a napsán ještě dříve, takže tam už ta autorská práva neplatí a ani to vydavatelství už neexistuje. A nebo, pokud jsou to současná díla, jako třeba teď, když čtu takovou monografii o Janu Amosi Komenskému od Miloslava Ransdorfa, tak mám to povolení od něj ještě, když žil. No a potom je připravena druhá kniha Jiřího Kobzy, ta první, kterou jsem tady četl, se jmenuje Z kůží na trh. Tento druhý díl je pokračování s názvem Z kůží na trhu. A i o této knize mám od autora povolení ji tady číst. Takže to je takhle, to dělá Svobodné rádio, to znamená přesně podle předpisů a práva. Když od tíhleti různí vyčuránkové kradou pořady jiných a vysílají si je a vybírají za to peníze. Je to svinstvo, no a tak se budeme muset bránit. Tak to je první věc. Další věc, o které bych se chtěl zmínit, o které mi píšete, a musím říct, že některé z mailů, které jsem od vás, našich posluchačů, dostal, jsou nesouhlasné s naším postupem a týkají se našeho zrušeného setkání příznivců a rodiny Svobodného rádia na Velké dobré tuto příští sobotu. Znova opakuji pro všechny, kteří nás poslouchají, toto setkání je zrušené. Ještě jednou, protože mi píšete tady, třeba mi napsali v dobrém samozřejmě, že když jsme to chtěli přesunout na podzim před volbami, takže se lze očekávat covidová nebo protikovidová opatření. Nicméně důvody, které nás vedly k tomu zrušení, byly tyto. Za prvé, majitel té restaurace, který ji má pronajatou od obecního úřadu, tak ten měl velké obavy z toho, že dostal informace, že se tam chystají nějaké té bojůvky, které by to tam chtěli polít tu restauraci červenou barvou, protože prý jsme pro ruské rádio. To je jedna věc. Druhá věc, sdružení STAN Kladno vyhrožovalo odvetnými opatřeními nejen pro majitele restaurace, tedy toho pronajímatele restaurace, ale i pro proti obecnímu úřadu Velké dobré, obecnímu úřadu v naší mateřské obci Braškově, ale i proti magistrátu města Kladna, protože jedním z hostů tohoto setkání měl být skvělý primátor Kladna Milan Wolf. A právě po domluvě s Milanem Wolfem jsme přesunuli, tedy toto setkání příští sobotu 23. dubna jsme zrušili, především kvůli tomu, abychom nespůsobili škodu majiteli restaurace a zároveň, abychom nevyvolali zášť vůči představitelům obcí a města. A po dohodě s Milanem Wolfem jsme se domluvili na tom, že to uděláme na podzim. Pokud by tady byla ta protikovidová opatření, tak by se nedalo nic dělat. Nicméně my, náš spolek Svobodné rádio, jsme se rozhodli, že nechceme přitěžovat především majiteli restaurace, protože ten by to měl. My jsme neměli dostatek možností zajistit bezpečnostní opatření taková, aby se tomu zabránilo. Navíc měli informace, že ten STAN Kladno informoval o tom policii, že se tam děje něco podporujícího genocidu a Ukrajinu a já nevím, teda Rusko a já nevím, co ještě nesmysle. Dokonce lhali tam v tom té informaci, že jsem vyšetřován kvůli nezákonnému držení zbraní a já nevím, co ještě. Jsou to všechno lži. Takže ten důvod byl především kvůli tomu, abychom nespůsobili škody jak hmotné, věcné, tak i morální těm lidem, kteří, se kterými jsme spolupracovali a kteří jsou našimi přáteli. V případě, že nebude covidové opatření v tom září, a já se domnívám, že ještě nebude, to počítám až tak na říjen, listopad, tak bychom se potom museli spojit s opravdu velmi významnou bezpečnostní agenturou, museli bychom se spojit s policií, museli bychom udělat všechna opatření, aby eventuální nájezdy těch bojůvek byly eliminovány hned z počátku. Toto jsme neměli v plánu, protože jsme nepředpokládali takovou reakci a z tohoto důvodu jsme toto k naší velké lítosti, ale z tohoto důvodu, abychom nespůsobili někomu škody, tak jsme to zrušili. Tak to by byla druhá věc, o které bych chtěl hovořit. No a mám tady ještě jednu věc. Ivan Kratochvíl měl minulý týden, no předminulý týden, vážnou dopravní nehodu. Ta nehoda byla způsobená jeho špatným psychickým stavem, nevyspáním a řekl bych vyčerpáním. On se s nikým nenaboural, prostě z únavy a nevyspání na dálnici se skoulel z 8-metrového srázu. Auto totálně zničil a skončil v nemocnici s mnoha štychy na hlavě. Z nemocnice už je doma, já jsem s ním hovořil. Ve středu by měl jít na vyndavání štychů a přežil to v podstatě, kdyby nebyl připoután, tak už by tady mezi námi nebyl. Ale on je odpovědný, takže připoután je. A teď důvody, proč se to stalo, vážení. Jak jistě víte, tak Ivan Kratochvíl strávil přes 2,5 měsíce ve vyšetřovací vazbě za velmi tvrdých podmínek, kdy ho ponižovali ti policisti, a oni to nedělali o své vůli, ti bachaři, to dostali nařízené. A to jsou klasické postupy, které platí už řadu desetiletí a řadu staletí. Když se zavře někdo nepohodlný, tak se na něj vyvíjí psychický nátlak tak ohromný, aby ten člověk v podstatě se zlomil a přiznal se i k tomu, co neudělal. Takovým klasickým případem a příkladem přiznání se k něčemu, co neudělal, byl Rudolf Slánský. Ten byl také takhle psychicky donucen, navíc tam byly i drogy, že se přiznali k tomu, co neudělal, no a skončil na oprátce. Ty metody se nezměnily ani v minulém režimu, ale ani v tomto současném režimu. Jsou stále stejné a platí všude na světě. Takže Ivan v té vazbě si opravdu zkusil své a jenom psychicky velmi odolný člověk to vydrží. Ti lidé, kteří píší všechny ty strašlivé komentáře, ze kterých je mi smutno pod různé články, tak jsem přesvědčen, že jen velmi zmálo z nich, pokud vůbec někdo by takovýto příšerný psychický tlak vydržel. Například kdykoliv, dělá se to tak, že kdykoliv ten člověk, kterého chtějí psychicky zničit, jde na povinnou, což je ze zákona vycházku na ten vězenský dvůr, no tak ho sléknou do naha, prohlížejí ho včetně všech tělních otvorů, to znamená, že mu strkají prsty do zadku. I když vědí, že tam nemůže nic mít, tak je to jenom kvůli ponížení. No a po celou tu dobu se snažili na Ivana Kratochvíla jako velitele československých vojáků v záloze za mír, snažili se na něj najít něco, za co by, co by uspělo u soudu. No a protože nic neměli, no tak se šáhlo k tomu, k čemu se sahá, když na toho, koho chtějí mocí mermo dostat před soud a odsoudit, tak k čemu se sahá velmi často. Vlítli k němu do bytu už po druhé, udělali mu opět domovní prohlídku, to znamená, kdo to nezažil, tak neví, co to je rozházený celý byt. Všechno rozházejí, nic neuklidí, potom ta rodina musí strávit pomalu týden úklidem. Oni vyhazují věci z postele, slamníky, nebo ty, jak se tomu říká, ty ne slamníky, oni jsou to ty podložky takové. No tak to všechno vyházej z toho, no zkrátka neskutečný bordel. Ale hlavně zabavili mu všechny počítače s tím, že je tam podezření, že tam má dětské porno. Už tady máme v judikatuře jeden případ. Myslím si, že to byl tehdy, je to delší dobu, ředitel dálnic a silnic, kterého potřebovala ta vláda dostat do tepláků a nic na něj neměla, no tak mu udělala to též a obvinili ho z držení dětského porna v počítačích. Na dětské porno na internetu se dostanou jenom jenom lidi, ajťáci, anebo lidi, kteří to znají opravdu, jak se tam dostat, protože na normálním to internetu to není a ví to jenom málo kdo a lidi staršího věku, kteří umí počítač používat jenom v tom nejnutnějším, což je i případ Ivana Kratochvíla, tak ty to vůbec nevědí, jak se tam dostat. To znamená, že oni mu sebrali všechny telefony, sebrali mu počítače a odvezli je sebou. Nicméně, není vůbec vyloučeno, že se tam v těch počítačích to dětské porno objeví a jako v případě toho ředitele těch cílnic, který si, protože měl peníze, tak si najal výborné ajťáky a ti zjistili, že on tam to porno dětské neměl, že tam bylo nahráno až v době, kdy byly jeho počítače zabaveny. No a tak ten soud vyhrál. Takže toto hrozilo Ivanovi. Dvě noci nespal. A protože není v důchodovém věku, tak musí chodit do práce. A v té době, kdy ty dvě noci nespal, tak a psychicky byl na to velmi špatný, protože jestliže je člověk obviněn z napomáhání donbaským dětem, tak to si psychicky srovná. Ale když člověka nevinného obviníte z pedofilie a zdržení dětského porna, no tak to je věc, která zamává s psychikou každého člověka. A tak se stalo, že Ivan po dvou probdělých nocích ve velmi špatném psychickém stavu musel jet v rámci služebních povinností na delší dobu někam a zkrátka zaspal. Byla to jeho vina. Takže tak se stala ta jeho nehoda a je v podstatě výsledkem toho policejního nátlaku. Víte, ono to je tak, že a platí to vždycky a v každém režimu a v každé době, to znamená i dnes, když se zkrátka establishment rozhodne někoho zničit, tak ho zničí, i kdyby měl důkazy vyrobit. A záleží potom jenom na umění právníků, kteří ho dokáží osud nebo v podstatě mu pomoci při tom soudu. No a takže jsem s Ivanem mluvil a mám od něho svolení o tom, o těch důvodech té jeho nehody tady povídat, aby se to věděli i vy všichni. Samozřejmě, že to tím nekončí a my budeme stát vždycky na straně Ivana Kratochvíla, protože víme, že nic z toho, z čeho je obviňován, Ivan nespáchal. A navíc víme o tom, že od říjnových voleb, kdy se dostala k moci tato zrádná pětikoalice, takže se rozjela masivní akce na likvidaci všech lidí, kteří a psychický nátlak, kteří mají, řekl bych, objektivní pohled a objektivní názor na současné dění. Ten psychický nátlak spočítá i v tom, že vás volají k výslechu. Každý, kdo jste někdy byl u policie na výslechu, tak víte, že to je pro člověka psychický nátlak a psychický, řekl bych, stres, protože nikdy nevíte, co se tam na té policii stane. A záleží jenom na těch vyšetřovatelích, jakým způsobem budou postupovat. No a tak se stává, že jsou voláni k výslechu i další lidé, o kterých víme, že říkají pravdu a říkají pravdu i tady u nás na Svobodném rádiu a i oni jsou taháni policií k výslechu pro podporování genocidy na Ukrajině. Já jsem proti jakékoliv genocidě. Genocida se na Ukrajině opravdu dělá. Dělá se tam od roku 2014 na východě Ukrajiny 8 let a to nikomu nevadilo. Takže teď je to ta genocida, kterou dělají ruští vojáci na Ukrajině po tom 24. únoru. No a každý, kdo má trochu objektivní pohled na tu situaci, protože nikdo z našich hostí, nikdo z našich přátel nepodporuje válku. Všichni jsme proti válce, proti jakékoliv válce. Tak ti lidé jsou, se dozvídáme, jsou postupně psychicky, řekl bych, deptáni tím, že jsou voláni k výslechu. Já nemám právo, protože nemám svolení od těch lidí, o kterých teď hovořím, říkat jejich jména. Zatím jsem to svolení nedostal, na rozdíl od Ivana Kratochvíla, od kterého to svolení mám, tak je nebudu jmenovat. Ale jsou to lidé, kteří jsou slyšet i jako hosté na našem svobodném rádiu. Tak to by bylo, co se týče toho Ivana Kratochvíla. No a pak tady mám jednu velmi závažnou věc. Už jsme tady o tom hovořili. Ptal jsem se už na tu záležitost Tomia Okamury. Hovořili jsme o té záležitosti s docentem Radimem Valenčíkem a je vás hodně, kteří mi posílají záznamy z toho, co vlastně jednomyslně odsouhlasilo SPD, hnutí SPD, a to požadavek na vyšetření masakru na Ukrajině. Tam byl totiž dole ještě přílepek. Ty přílepky se dávají ke všem usnesením Evropského parlamentu, takže musím říct, jak to v praxi vypadá. Na začátku se napíše věc, která by byla v celku pro opoziční poslance přijatelná. Například, že by měla Evropská unie bojovat proti korupci, proti mafii, proti náboženským fanatikům a náboženským vraždám a násilí. Ale tam dole, úplně dole, malým písmenem a dole, bylo napsáno, že Evropský parlament souhlasí s tím, že druhou světovou válku vyprovokovalo Německo společně se Sovětským svazem. A teď se zvedlo tehdy odpor vůči dvěma poslancům SPD, tedy Ivanu Davidovi a generálu Blažkovi, že oni tuto rezoluci podpořili a tím, nebo hlasovali pro tuto rezoluci, a tím, že souhlasili s tou klauzulí tam dole, tím přílepkem, že válku vyprovokovalo Německo se Sovětským svazem, což není pravda. Vysvětloval to generál Blažko, vysvětloval to několikrát Ivan David. Oni jsou oba proto, stejně jako SPD, aby se vyšetřovali všechny korupční skandály, a to bez rozdílu, aby se vyšetřovali všechny násilné trestné činy fanatiků, a teď byli před rozhodnutím. Buď tuto rezoluci, se kterou první částí souhlasili, nehlasovat, zdržet se, a tím pádem by nepodpořili stíhání korupce a násilí a všelijakých těch fanatiků vraždících, anebo by s tím souhlasili. No ale pak musí v podstatě jakoby souhlasit i s tím nesmyslem o té druhé světové válce. Tehdy generál Blažko i Ivan David poměrně podrobně vysvětlovali, co je vedlo k tomu, že pro tu rezoluci hlasovali. Protože věděli, i přesto, že věděli, že tam ten přílepek je. Stejně tak tady v českém parlamentu, když se přijímalo usnesení, a znova upozorňuji, bylo to deklarativní usnesení. To znamená, že to bylo usnesení bez jakéhokoliv dalšího právního důsledku. vládu tím nijak neúkolovalo toto usnesení sněmovny. Byl to čistě jenom deklarace, postoj, kde se hovořilo o tom, že by se měla vyšetřit všechna genocida na Ukrajině od roku 2014, včetně toho města Buči a z toho raketového útoku na to Kamarskoje. A dole byl přílepek, že zároveň sněmovna souhlasí s tím, aby se Donbas, Luhansk, teda Doněck, Luhansk a Krym opět připojili k Ukrajinské republice. A hrozně moc vás vyčítalo SPD, že pro tuto deklaraci hlasovali všech 17 poslanců tehdy přítomných ve sněmovně. Musím vysvětlit, Tomio o tom nechtěl mluvit. Nechtěl o tom mluvit, já ale nejsem ani členem SPD, nejsem ani povinen držet jejich linii, já jsem nezávislé médium, a tak můžu klidně říct důvod, proč je vedlo SPD k tomu, aby i s tím přílepkem tuto rezoluci, znova říkám deklarativní rezoluci, odsouhlasili. Už předtím, a zase říkám to pro ty, kteří si neumí dávat, i pro naše posluchače, kteří si neumí dávat věci do souvislosti. Ono to je totiž trošičku složitější a musí člověk se držet toho antického, že všechno souvisí se vším. Již před časem prohlásila předsedkyně sněmovny Markéta Adamová Pekary, že budou muset kvůli SPD změnit zákon o jednacím řádu sněmovny, aby tento jednací řád, který má smysl zákona, znemožnil SPD dělat obstrukce při přijímání usnesení, závazných usnesení, které negativně ovlivní život České republice na dlouhá léta. A to se těm pěti koaličníkům nelíbí. A tak paní Pekarová celá jasně řekla, že je na čase, aby soud posoudil extremismus SPD a případně je soudně zbavil členství, to znamená, aby zakázal tuto stranu jako extremistickou. Něco podobného se v roce 2010 stalo dělnické straně. V tomtéž smyslu mluvil i velmi nebezpečný ministr vnitra Rakušan, který hovořil o tom, že ty obstrukce, které dělá SPD, takže jsou jenom zdržovací taktikou a že v podstatě jsou extrémismem a že si s tím musí poradit. Tak. A teď, když oni tuto deklaraci připravovali, to usnesení o tom, že by se měla vyšetřit ty masakry na Ukrajině nezávislou komisí, a já mám informace, že už někteří ty komisaři, samozřejmě z Evropské unie, takže to je jasné, jak to dopadne, že už jsou na Ukrajině, přivítání samozřejmě Zelenským a celou ukrajinskou vládou, tak si nemůžeme dělat žádné iluze o tom, že se to vyšetří tak, jak by se to vyšetřit mělo. Tak oni počítali s tím, a bylo to připraveno na SPD, oni počítali s tím, že kvůli tomu připojení Krymu, Doněcka a Luhanska opět k Ukrajině, SPD bude hlasovat buď proti, a nebo se zdrží hlasování. Kdyby to tak dopadlo, okamžitě byl připravena žaloba na Nejvyšší správní soud o zbavení v podstatě existence soudního zákazu a zbavení existence SPD jako strany, jako extremistické strany a podporující genocidu. To všechno se vědělo. A SPD teď bylo před křižovatkou. Buď půjdou do soudního sporu a víme, jak by dopadl při v uvozovkách při nezávislosti českého soudnictví a českých soudů, víme to přesně, jak by to dopadlo, a nebo se zachovat diplomaticky, politicky a odsouhlasit tuto deklaraci, toto usnesení i s tím, s čím nesouhlasí SPD, aby to s tím Krymem a Donbasem. Dokonce se vědělo, protože se tam určitě mají nějaké kontakty, že pokud by SPD požádalo před hlasováním o této deklaraci o vyřazení toho přílepku, tak by to mělo stejný vliv na konání pětikoalice, jako kdyby byli proti tomu nebo se zdrželi. Takže SPD byla před volbou. Buď riskovat soud a riskovat svoji existenci, což by samozřejmě znamenalo, že by byli vyřazeni všichni poslanci SPD z parlamentu, další poslanci, kteří by měli být náhradníky z SPD, by tam nesměli být po zrušení nominování a 20 poslanců by tam přišlo z té vládní pětikoalice. A vzhledem k tomu, že ano, Andreje Babiše v podstatě žádná opozice není, ale je to spíš taková spolupracující opozice, nebo jak říkali komunisti, konstruktivní opozice, tak už by tam nebyla jedna jediná strana, která by upozorňovala i těmi obstrukcemi na svinstva, která pětikoalice dělá. A teď všichni ti, kteří vyčítali SPD, ti malověrní, kteří tvrdí, měli to být proti tomu a já nevím, co ještě, tak všichni tito lidé, kteří toto vyčítají, toto hlasování SPD, si musí uvědomit, že by to byl konec jediné vlastenecké straně v parlamentu. Takhle to bylo připravené. A já se vás teď ptám, ještě si myslíte, že by tohle měli SPD udělat? A já vám řeknu jednu bajku. Omlouvám se, ale já je mám rád. Je to bajka, která byla vytvořena 560 let před naším letopočtem a byl totiž, existoval tehdy takový trák, on byl hrbatý a jmenoval se Ezop. A ten svým spoluvězňům, byl to otrok, říkal bajky. A jednu tu bajku říkal otrokům, kteří byli za trest uvření do těch nejhlubších dolů, kde měli šanci přežít rok. On je tam nabádal ke vzpouře. Oni se báli. Tak jim řekl tuto bajku. Jeden ovčák měl stohlavé stádo ovcí. Aby ho ohlídal, pořídil si 3 mohutné, silné a statečné ovčácké psy. Ti dokázali stádo ovcí ochránit před ojedinělými útoky vlků, medvědů, lišek a dalších predátorů, řeknu česky současným slovníkem, a byla všeobecná spokojenost. On je za to pořádně živil. Jenomže najednou se tam objevila smečka vlků, která tam dřív nebyla. Bylo jich asi 20. A ta smečka vlků se přihnala k té ohradě, kterou hlídali ty 3 ovčáští psy, i když byli mohutnější, silnější a větší než ty vlci, ale byly jenom 3. A ten vůdce těch vlků prohlásil tomu jednomu nebo těm ovčáckým psům. Tak jestliže nám dáte 3 ovce, tak vás necháme být naživu. A ostatní ovce vám necháme. Jestli se budete bránit, tak nás 20 vás 3 zadáví. Tak si vyberte. 2 ti občácký psi byli moudří a souhlasili. Ten nejmladší, největší, nejsilnější, ale také nejstatečnější z nich však tomu náčelníkovi nebo tomu vůdci smečky prohlásil. Můj úkol je bránit i za cenu vlastního života ty ovce, které mám bránit za úkol. Já vám ty 3 ovce nedám. A pustil se do boje s tím náčelníkem nebo s tím vůdcem té smečky. Kdyby bojovali sami dva, tak ten velký, silný ovčácký pes by ho zadávil během chvilky. Jenomže okamžitě se na toho statečného, mladého, bojovného psa ovčáckého, obránce práva, vrhla celá smečka a mžiku ho roztrhla na kusy. Ti dva ovčáčtí psi mlčky přihlíželi. Vůdce smečky si potom vybral tři tučné ovce, odehnal je od stáda a smečka je odehnala do nedalekého lesa, kde je zadávila, roztrhala, sežrala a spokojeně ulehla, aby trávila. Ti dva ovčáčtí psi počkali nějaký čas, až ti přežraní vlci usnou. A protože ty vlci chrápali, tak nespali v jedné smečce po hlavadě, ale byli roztrkaní od sebe dál. A ti dva moudří, ale také stateční ovčáčtí psi, se šli pomstít. A jednoho po druhém ty spící vlky zadávili. Té noci stačili zadávit 6-7 vlků. Pak se vrátili. Když se vůdce smečky ráno probudil a viděl a vzbudil ostatní vlky, aby se šli ještě nažrat z toho, co zbylo z těch ovcí, a viděl tam 6-7 zadávených vlků, tak mu došla jedna věc. Ti ovčáčtí psi, ti dva zbylí ovčáčtí psi, kdyby na ně zaútočila ta smečka, ten zbytek té smečky, tak se skovají do kůlny k ovčákovi. A oni se ani nedostanou. Ale potom každou noc nebudou moci klidu spát, protože ti psi budou jednoho po druhém ty vlky zabíjet. A tak odtáhli. A Ezop se těch otroků ptal, tak jakcí chcete být? Ti stateční, kteří voláte potom, že jeden, dva půjdou a zabijou ty dozorce, anebo ti ostatní moudří, kteří počkají, až bude čas a budou se mstít těm, kteří jim trápení udělali? A v rámci této Ezopovy bajky, znova říkám, 560 let před naším letopočtem, se ptám i já vás všech malověrných, kteří nadáváte na SPD, že se mělo chovat tak jako statečně a já nejím bojovat, co by bylo lepší? Jít do boje, do předem prohraného boje a vědět, že skončí na politické scéně, anebo se, řekl bych, rozumně domluvit a odsouhlasit usnesení, s jehož částí nesouhlasí. Oni udělali tu rozumnou věc, podobně jako ti dva moudří a stateční ovčáští psi. A teď Pekarové, Rakušanovi, Stanjurovi, Bartuškovi a dalším těm zrůdám sklaplo. Oni byli stoprocentně přesvědčení, že jim na ten připravenou lest SPD skočí. Neskočilo. A teď dál budou bojovat za lid. Dál budou bojovat proti zrůdnostem, které tato vláda připravuje. Až se bude přijímat zákon o zdravotní pojišťovně, kde dneska chtějí při tom nárůstu státních pojištěnců 500 000 Ukrajinců ještě vzít těm pojišťovnám 14 miliard korun, což by znamenalo kolaps zdravotnictví. On bude stejně, ale to by byl tuto rychlej kolaps. Že budou obstruovat. Tím, že odsouhlasili toto usnesení, které se mnohým bojovníkům od počítačů, malověrným nelíbilo, tak budou moci obstruovat i aspoň se snažit, aspoň bojovat proti korespondenčnímu hlasování. Už teď jednají se zástupci ANO, protože tam se jedná o ně taky, protože jestliže bude chtít Andrej Babiš se účastnit v prezidentské volby, tak by se to korespondenční hlasování samozřejmě týkalo i jeho. A je nám jasné, že by tam byl 1 000 000 hlasů, se kterým by se dalo manipulovat, tak jako se to dělo v Americe při volbě Trumpa. Konec konců, když jsme to viděli i při podzimních říjnových volbách, kdy to bylo také zmanipulované, ale ještě ne tolik. Teď při korespondenčním hlasování by to už ty volby nebudou mít smysl. a oni budou moc bojovat. Teď si všichni řekněte, kdo by se postavil proti té zvůli pěti koalice, když by SPD neexistovalo. To mě o tom nechtěl hovořit, protože se to nepřísluší prý, aby to předseda hnutí takhle prezentoval. Já o tom hovořím, protože jsem přesvědčen o tom, že byste to měli vědět. A na budoucno uvědomte si, politika podle Nikola Machiavelliho je umění možného. Co to znamená? Že dobrý politik si musí zvážit, zdali půjde tvrdě hlavou proti zdi a může o ní přijít, anebo se bude chovat diplomaticky, takticky a bude ten systém postupně nahlodávat. Spoustu lidí mi napsalo, Volný, ten by do toho šel. A já se ptám, co dokázal Volný, když byl poslancem? Kromě toho, že kvůli němu z našich daní byly stavěny ty budníky z plexiskla, kromě toho, že urval dva mikrofony, že se tam popral, co dokázal? Já vám to řeknu, co dokázal. Dokázal to, že po skončení mandátu se honem, protože tam je šestinedělní ochranná lhůta, se honem nechal uznat práce neschopným, aby pobíral nemocenské dávky vycházející ze 100 000ové odměny poslance základní. A kdyby na to nepřišli novináři a na jejich tlak se nechal uznat práce schopným, tak by byl práce neschopným a bral by ty peníze dodnes. Na to vemte jet. Jinak nedokázal vůbec nic. Ale řval, vykřikoval na náměstí. V době, kdy měl zasedat, a zase jednu řeknu případ, v době, kdy se jednalo o vyloučení jeho kandidátky do sněmovních voleb paní Lipavské, nebo Lipovské, já teďka nevím, tak oni tam byli tři a mohli, no tak v podstatě dva, Bojko a Volný, protože ta paní třetí, ta Nevludová, ta tam už potom vůbec nebyla. Oni obstruovali 10 minut. 10 minut. Byla to kandidátka Volného bloku, prosím pěkně. Ta ekonomka paní Hana Lipovská. A pak pan Bojko a pan Volný z té schůze odešli, protože museli jet na demonstraci na náměstí. Ale první, co bylo, že vyčítali SPD, že neobstruovala. SPD, hlasy SPD se paní Lipovská dostala do rady České televize. SPD jako jeden muž hlasovalo proti jejímu vyloučení. Jenomže ona nebyla na kandidáce SPD, ona byla na kandidáce Volného bloku. A Volný blok měl za svou kandidátku bojovat do roztrhání těla. A to neudělali. Ale hlavně to hodili na krk SPD. Takhle se chová pan Volný. A to, co nám teďka vládne, já to musím říci znova a znova, to, co nám teďka vládne od říjnových voleb, tak je vina nás, českých voličů, těch, kteří volili strany, o kterých se vědělo, že se nedostanou do parlamentu. Volný blok počínaje, 1.33, Šlachtova přísaha. Tolik lidí dostal přes skoro 40 milionů za to. Tolik lidí mu skočilo na lep. Vždyť to byla strana, která byla, a my jsme to tady říkali, uměle vytvořená, jenom proto, aby odebrala hlasy opravdovým vlastencům, kteří měli šanci se dostat do toho, do té sněmovny. To samé o KSČM se vědělo, že nemají šanci. Z ČSSD totéž, ty zradili všichni, zradili až na výjimky všechno to, co tady 100 let hlásali. Nakonec těch, a pak tam byly další malé straničky, které v podstatě jsou úplně marginální, mají 20 členů, nemají vůbec žádnou šanci. Ale když se to sečte, tak to byl 1 000 000 hlasů. A těch 1 000 000 voličů, kteří dávali jste hlasy těmto stranám, tak vy jste umožnili vládu této koalice. A teď řeknu něco, co se vám nebude líbit. Já nemám rád Andreje Babiše. Dělal jsem pořady, jak Babiš k miliardám přišel. Jsou za ním mrtví. Já jsem o tom hovořil. Bylo to po určité době odtajněné zápisy BISky, kterým jsem se dostal, tak jsem to tady říkal. Je to určitě, to najdete v archivu České svobodného rádia. Ale přesto tvrdím jednu věc. Kdyby nepropadl tento milion hlasů a tato pětikoalice by neměla většinu ve sněmovně, tak by se v České republice nedělo to, co se tady teďka děje. Tato vláda dala 54 miliard korun z českých daňových poplatníků na pomoc ukrajinským uprchlíkům před válkou. Tato vláda, slovy Ivana Bartoše, vyčlenila miliardu korun, přesně 950 milionů eur, které jsme měli dostat na rekonstrukci státu po covidu, tak je přesunuli na výstavbu nových bytů pro ukrajinské uprchlíky. Nikoliv pro české lidi, kteří řadu desetiletí a roků čekají na byty. Pro ukrajinské uprchlíky. Já nemám nic proti uprchlíkům před válkou, naopak. Je mi jich nesmírně líto. Ale každý ten uprchlík měl pro boha u sebe pas. To byla taková práce. Taková intelektuální námaha pro ty pohraniční, nebo ty policii, pro ty zahraniční, ty cizineckou policii. Aby si naštudovali trochu zeměpis Ukrajiny a všichni, kdo by sem chtěli přijít, tak by se zaprvé prohlédli všechna jejich zavazadla, včetně kufru auta, aby se sem nepašovali stovky zbraní, které se rozdávaly v Ukrajině, na Ukrajině volně, bez jakéhokoliv systému a soupisu, protože jsem viděl fotku chlapa, jak sedí na kole a jede a vzadu na zádech má několik samopalů, nebo dneska se říká útočných pušek. To byla taková intelektuálská zátěž pro ty cizinecké policie. A aby sem nepouštěli lidi, kteří byli z oblastí, kde se nebojuje. Proč sem utíkali lidi 500 kilometrů od bojové linie, kde nespadla jedna jediná bomba, kde nezazněl jeden jediný výstřel? No samozřejmě, ekonomika. Protože před tou válkou, nešťastnou, hnusnou válkou na Ukrajině, platila pro Ukrajince jako nečleny Evropské unie vízová povinnost. A většina těch ekonomických migrantů by nedostala víza. Podmínkou víza byla zajištěná práce a bydlení tady. Taky na tom vydělávali ukrajinské mafie, samozřejmě. To všechno se nedělo. Teprve teď, nedávno, jsem se dočetl, že policie pro další ty uprchlíky bude dělat ty rámy kvůli zbraním. Jenomže když tady byl ten největší nával, tak se nic takového nedělo. Ani se nekontrolovali auta, ani se nekontrolovali ty pasy. Mě by opravdu, ale opravdu zajímalo, kolik skutečných uprchlíků z Ukrajiny tady u nás je z těch míst, kde se skutečně válčí. A těm bych pomohl. Ale proč bychom z našeho rozpočtu měli pomáhat lidem, kteří sem utíkali 500 kilometrů, uvědomte si, že Ukrajina je ohromná země, 500 kilometrů z míst od válčícího území. Ti sem jdou jenom za to, aby se tady měli lépe než na té rozkradené Ukrajině. A my jim budeme dávat veškeré výhody jako těm chudákům, kteří utíkali opravdu před strachem o život. Toto se tady taky nedělo. A navíc se tady nesmí říkat pravda a skutečnost. Každý, kdo něco takového řekne, tak je okamžitě proruský troll. Není to pravda. Svobodné rádio vůbec není proruské. My jsme byli označováni, když byla volba prezidenta Donalda Trumpa, kterého jsme podporovali, tak jsme byli těmi troly zase označováni, těmi troly demokratickými, proklintonovskými, pro obamovskými. Tak jsme byli označováni, že jsme reakcionáři a že jsme pro Trumpovští trolové. Teď, když říkáme pravdu, tak jsme zase proruští trolové. Lže o tom i premiér Fiala, když prohlásil například o Nové republice Ivana Davida, že je placená z ruských peněz. Je tam taky žaloba. No ale ta žaloba je na nic. Protože já nemám vůbec důvěru v české soudnictví a vůbec nemám důvěru díky panu komunistovi Rycheckému ve fungování ústavního soudu. Dokud bude předsedou ústavního soudu Pavel Rychetský, ústavní soud nekoná tak, jak by konat měl. To znamená nezávisle padni komu padni. A tohle to všechno, co vám tady povídám, tak to je určené přesně těm, kteří mi píší. A jsou mezi nimi opravdu chytří, vzdělaní lidé, kterých si vážím, ale kteří si toto, co jsem říkal, za prvé nedokázali vydedukovat, a šlo to vydedukovat, protože tady ty prohlášení Rakušana o SPD, prohlášení Pekarové o SPD a dalších, tak to bylo prezentováno. Když ta Pekarová dokonce už mluvila o tom, že by se měly začít dělat kroky pohnání SPD před soud jako extremistickou stranu, že by měla být soudně zakázána. A přesto si to tito lidé nedali dohromady. Přesto si říkají, no Ježišmarja, proč to dělají, proč to nedělají takhle? Protože moc dobře vědí, oč se hraje. Protože ta politika je opravdu velmi složitá. A to, co se dostane mezi lidi, mezi mainstream, mezi vůbec do tisku, do veřejnosti, tak je velmi silně ovlivněné, velmi silně cenzurované a jenom lidé zkušení při čtení mezi řádky a při analytických schopnostech mozku vycvičených z minulého režimu dávat si dohromady fakta z malých náznaků, tak jenom ti lidé pochopí, proč se komu SPD chovalo tak, jak se chovat mělo. Tak to jsem vám chtěl dneska říct a je mi líto, že jsem o tom všem musel hovořit právě na Velikonoční pondělí. Jenomže, vážení přátelé, my nežijeme v příjemné době. My žijeme ve velmi zlé době a pan premiér Fiala, ač si ho vůbec nevážím, tak přece jenom budu hovořit slušně, pan premiér Fiala měl naprostou pravdu, když řekl, že Česká republika je ve válce. Ano, Česká republika je ve válce. Ne ve válce proti Ukrajině. Teda, pardon, proti Rusku. Není ve válce proti Číně. Je ve válce proti vlastnímu národu. A český národ byl na křižovatce. Buď nedopustí možnost této vlády protilidové, a pokud ano, tak ta vláda s ním, tím lidem, zatočí. Český národ si zvolil. A tak se dneska nemůžeme divit, když tady politici, paní Pekarová, ale i další, Stanjura, ministr financí, elektrikář, hovoří o tom, že si Češi budou muset utáhnout opasky. To už jsme zažili tady za Klauze. Ano, my jsme si tehdy museli utáhnout opasky. Stát vydělal ohromné peníze. Kam přišly ty peníze? Rozkradly se. Rozdali se podvodníkům, korporacím. Zničilo se zemědělství. Zničil se průmysl. Zničilo se všechno v podstatě. Vše se prodalo za pakatel. A byl bohužel na tom se účastnili prezident současný Zeman. Protože tehdy mě se dodneska otevřela kudla v kapse, když si vzpomenu, jak se sanovala Česká spořitelna 24 miliardami korun ze státního rozpočtu z fondu obnovy, protože to byly dluhy na špatné úvěry, úvěry, které byly poskytnuty a o nich se vědělo, že nebudou nikdy splaceny. A tehdy to prezident Zeman, co by premiér, vysvětloval tím, že Česká spořitelna se musí 24 miliardami sanovat proto, že v ní má účty naprostá většina českých důchodců a rodin. Protože v té době teprve se tady rozvíjel ten zlodějský bankovní systém. Takže se do toho nacpalo 24 miliard a pak se za 12 miliard prodala Česká spořitelna. A takhle jsme přišli o vlastní zemi. A teď jsme přišli o vlastní budoucnost. Já jsem zvědav na závěr této hodinky, jak se bude vyvíjet situace, až, jak to říkají ekonomové, se ještě navíc zdraží elektřina, nebude plyn, zdraží se potraviny, protože nebude hnojivo. Tak jsem zvědav, co budou ti trolové, kteří říkají, no tak si budeme topit míň doma. Jak potom budou topit, když nebudou mít čím v zimě. Tak vážení přátelé, to bylo to, co jsem vám chtěl dnes na Velikonoční pondělí říct. A znovu se omlouvám, že na toto sváteční odpoledne nebo podvečer jsem musel hovořit o nepříjemných věcech. Rád bych hovořil o příjemných věcech. Bohužel žádnou příjemnou záležitost jsem nezaznamenal. Teď si dáme do 8:45 přestávku a potom už bude čas na vaše telefonáty, na telefonní číslo do studia Beta, tedy na číslo 731 720 756. No a samozřejmě můžete psát SMSky, budu na ně odpovídat. Ve 8:45 se budu těšit na slyšenou.
Býval svět, jak z růže květ šihaj. Prý žádná zlost a lásky dost, jo raj. Prý býval svět, jak z růže květ, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Přibýval svět, jo, říkal děd, jak jsem. Prý žádnej kvér a spousta her a šen. Tak býval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Slyšte nevinný přání. Hej, páni končele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšele, svět je však zlej, a proto hej, páni končele, já bych rád měl ráj. Jo, říkal strýc, že svět byl víc než fajn. Prý vládl klid a král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Pouze chvíli dál. Slyšte nevinný přání. Hej, páni končele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšele, svět je však zlej, a proto hej, páni končele, já bych rád měl ráj. Vyslyšte nevinný přání. Hej, páni končele, já bych chtěl na zemi ráj. Možná, že mám přání omšele, svět je však zlej, a proto hej, páni končele, já bych rád měl ráj.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Se ztrácedí a krátce zní. Má láska pláče a zdá se jí, že už mě nevězní. Jsou tóny, které se ozvou a nedozní, zní vážně krátce. Má láska pláče a je z toho nervozní, říká, že jsem zrádce. Ta dívka nejdřív mě spoutala, jak vězně náručí. A teď je beze mne zoufalá, snad jí to poučí. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem hráč. Já blázen o její lásku hrál, hru mírně hazardní. A pak jsem o výhru málo stál, jen málo, jen pár dní. Já hrál jsem, přiznám se, malinko falešně, ne právě správně. A když jsme jednou šli za město na třešně, líbal jsem jí v trávě. A tam se z ní stala má milá na krátko, krátko jen. I když mě svou vůní zmámila, já byl spokojen. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem hráč. Jsou tóny, které se vracejí a dlouze, dlouze zní. Má láska pláče a zdá se jí, že zas mě uvězní. Ví, že jsem jen bídný hráč a zvítězí král.
Ty zase ská. Svítá u tvých úst, zase si má. Svítá ve tvých dlaních, co mi dá. Me.
třešník. Dám všechno, co mám. Tvůj smích, přání, sen, naše líbání a počasí. Zazveská svítá u tvých úst, zase si má. Svítá ve tvých dlaních, co mi dá. Zlý blesk z očí tvých. Noc nás vítá tmou, ty jsi svítání, tak tě mám rád, prosím, svěť mi dá. Svítá u tvých úst, zase si má. Svítá ve tvých dlaních, co by dá. Tak pojď dál. Svítá ve tvých tvářích.
Je po přestávce a já jsem tady opět a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi u svých počítačů. Přeji ještě jednou dobrý večer. A hned se dáme do vašich otázek. Není jich tady příliš, tedy to je pravda. Takže první z nich. Dobrý večer. Nestihl jsem všechny díly čtení vaší zajímavé knihy Osudy legionáře. Můžete to dát také do archivu? Marek od Pardubic. Pane Marku, nebudeme to dávat do archivu, protože tato kniha je k dostání, když napíšete na Studio Kladno Martinu Dukátovi, tak si ji můžete koupit celou a proto ty moje knihy do archivu nedáváme a dávat nebudeme. Jedná se o tři knížky Osud legionáře, který popisuje osudy mého dědy. Druhá knížka je Ten klukovský svět a třetí knížka je o malé jezevčí slečině Betinka. Takže tyto knížky, které čtu jako autorské čtení, tak se můžou koupit v audio, jako audiokniha A když napíšete, znova opakuji, na studio Kladno Martinu Dukátovi, tak se vám bude věnovat. No a jenom pro zajímavost, teď pracuji na další knížce, která má název Kouzlo vodních par. Takže jakmile ji napíšu, tak ji zase budu číst jako autorské čtení, ale zase nebude v archivu. Tak znovu opakuji, vážení přátelé, můžete i volat do studia na 731 720 756, protože teď je ten čas právě pro vás. Tak, pane Kapale, další SMS-ka. Vaším postojem k Volnému a Spol kopete hluboký příkop mezi opozičními silami. V tom jste zaujatý člověk. Na místě SPD se rezoluce neměla odhlasovat. Táňa z Hradce. Paní Táňo, já nevím, jestli víte všechny podrobnosti. Já se k vašímu SMS se vrátím. Teďka tady máme telefonát, tak já ho vemu. Beru si sluchátka, abych slyšel. Tak, už je mám. Dobrý večer.
Moc vás zdravím, Antonín Vozděk Skladna. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jinak chci vám poděkovat, jsem slyšel tu knihu a je moc pěkná, teda o to, ty osudy legionáře, že dneska budou v poslední kapitoly, tuším, do 21. hodiny. A jenom jsem vám chtěl říct ještě pár informací, nebo spíš se potom zeptat, že jak budete asi měnit tu stránku nebo na tom Odyssey, aby, jestli pak dáte taky vědět těm aplikacím rozhlasovým, který vás přenáší tomu TuneInu a těm, aby se to nestratilo potom, nebo bylo to možné poslouchat třeba to Květná. Co se týče toho Odyssey, jsem vám ještě chtěl říct, že bohužel mě to tady, já na telefonu slyším archiv bez problémů, ale nehraje mi živé vysílání Svobodného rádia přes to Odyssey, ani přes stránky, ani přes
tak to. Tak tomu já nerozumím, tohle to musíte na Martina Dukáta.
Jo, ale jenom, že spíš takhle pro tu informaci, že teda, jo, že někomu to třeba může hrát a někomu...
Někomu to hraje, ano.
A mě třeba, ne, ale tak.
Jinak co se týče toho, my tam máme už toho webmajstra, co nám dělá ty stránky, tak už pracují na tom, aby se hrálo vysílalo na jiném koncovce, ne na CZ, ale na nějaké ty zahraniční, a je to, mám slíbeno, že to bude udělané tak, že se to automaticky přesměruje. A že by to bylo slyšet všude tam, kde se to hraje, tak by to bylo taky slyšet automaticky přesměrování.
Tak to by bylo výborný. Jinak děkuji vám moc, ať se vám dál daří, nebudu...
Děkuji moc, mějte se hezky. Naschle. Tak teď se vracím k té paní Táně. Nevím, jestli víte všechny podrobnosti, paní Táňo z Hradce, ale pan Volný zradil SPD, chtěl ho zničit. Mám doklady o tom, že chtěl zničit SPD a uzmout z peněz za minulé volby v roce 2017 pro sebe 60 milionů korun. Takové lidi, je celkem jasné, že s takovými lidmi SPD spolupracovat nemůže. To je jedna věc. Za druhé, řekněte mi jednu jedinou věc, kterou pan Volný dokázal za svůj poslanecký mandát pro lidi prosadit. Já takovou věc neznám, takže tam není žádný hluboký příklop. Vy byste se spolčovala s rozvedeným manželem do nějaké společné akce, kdybyste byla rozvedena? Já myslím, že ne. Takže tady se naprosto vedle. Naprosto vedle. Pan Volný vůbec není vlastenec. Pan Volný to měl všechno jenom kvůli kšeftu. Jenom kvůli kšeftu, kvůli penězům. A teď dostává peníze na svůj účet jenom proto, aby si přivydělal ke svému obchodu s chudobou. Takže tam nevykopávám žádné příkopy, vážená paní. Tam jenom říkám věci tak, jak se mají a jak je cítím já. A to je moje právo. Takže asi tak. Vemu další telefon. Dobrý večer.
Dobrý večer. A tady je Jana z Nejtku. Pane Kapele, já vás musím strašně moc pochválit za tu knížku. A nejenom za tu knížku, za osud legionáře, ale za tu citlivě vybranou muziku k tomu. To bylo tak úžasný, to byl zážitek. Já jsem to poslouchala nějak, myslím, včera. A jak to začalo, tak jsem to poslouchala až do konce, do půlnoci. A měla jsem vždycky problémy vůbec si odskočit na záchod, abych o něco nepřišla. Jo, takže musím říct, že chvílema to bylo velmi dojemný. Malem jsem u toho brečela. Jo, říkám, ta muzika byla úžasná. Chci se zeptat, co to bylo za muziku.
Tu muziku tam dával Martin Duka, tak já nevím. Já jsem to napsal, načetl, ale to aranžmá dělal Martin.
No, tak ho udělal moc dobře.
Ano, to on umí, já vím.
No, to udělal teda úžasně, takže pochvala pro pana Martina. No, jinak děkuju za pořady. Já vás poslouchám, ale sporadicky volám, protože nemám dohromady, co bych řekla, protože souhlasím s tím, co říkáte, jo, asi takhle, takže mějte se moc hezky a přeju hodně zdravíčka.
Já vám taky.
Na shledanou,
hodně zdraví taky. Tak a my jdeme dál na další SMS-ku. Já ale tady mám mail, mi přišel do toho vysílání. Dobrý den, jestli se lidé neprobudí, dopadne to s námi špatně. Prosím, nabádejme všechny slušné lidi, aby psali a přeposílali informace z jiných zdrojů než mainstreamu všem možným zaměstnancům institucí, organizacím i televizím a médiím. Snad jim pomalu začne hlodat svědomí. Kapka po kapce naruší i betonovou zeď. Doufám, že to nebude pozdě. Teď zrovna slyším ve zprávách, že vzniká úřad na kontrolu sankcí pro zpřísnění a tak dále. Už to zase vypínám, aby mě to nestresovalo. Jen, aby nám nezávislé zdroje nezavřeli. Držím všem palce nám všem, píše posluchačka Miluška. Paní Miluško, já mám tu obavy také a můžu vám říct, že když si to vezměte, já mám rád historii, a když si to vezmu, co se děje teď, tak mi to hrozně připomíná dobu protektorátu Čechy a Morava. I tehdy se zakazovalo poslouchání rádia, kromě toho jednoho, toho, které bylo těmi německými okupanty povolené. My se pomalu do té doby vracíme, takže je to tak. Další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, já tě zdravím, Vladimíre, tady Martin Dukát. Já jsem jenom chtěl říct k tomu Odyssey. Tam je nejlepší, když to lidé neposlouchají z počítačů, aby si stáhli, pakliže mají chytré telefony, aplikaci Odyssey, je to jednak pro Google, tak samozřejmě pro Apple. A to je vlastně ta možnost, jakým způsobem vlastně poslouchat na mobilu svobodné rádio přes Odyssey. Jinak, co se týče těch změn, posluchači o té nové adrese budou informovány včas, bude na to nějaká ta kampaň, takže nemusí se bát a bude to uděláno tak, že vlastně většina lidí ani nepozná, že je nějaká změna. Jo, ale prostě uděláme na to kampaň, takže lidé se nemusí bát a na to Odyssey doporučuji všem, kteří mají chytrý telefon a chtějí poslouchat živé vysílání, ať si stáhnou tu aplikaci Odyssey.
Tak a ještě tě musím pochválit, paní Jana volala z Nejtku a hrozně se líbilo aranžmá do Osudu legionáře, který si tam dával ty. Takže
ano, samozřejmě děkuju. Je pravda také na druhou stranu, že tam i třeba pomáhal tenkrát ještě kdysi i Petr Ortek, takže takhle, ale já jsem taky jeden z těch spoluautorů vlastně té úpravy, takže děkuju paní Janě a já jsem rád, že samozřejmě se knížka líbí a jestliže budou mít posluchači zájem, můžou si ji objednat na našich stránkách, jak jsi již řekl.
Tak ano. A já jestli se zeptám, Martine, jestli se taky, když už teda si zavolal do vysílání, tak jestli potom nepočítáš s tím, že by se dal i betinka. Protože se mi na to taky
ano, betinka se taky dá, tam se to tam jen trošku připraví a posluchači si to budou moct samozřejmě koupit a bude to opět jednoduché, takže jenom upozorňuji posluchače, když te dají prostě u té objednávky platbu na účet, tak je potřeba prostě tu částku uhradit, tak samozřejmě ta částka bude připsána na náš účet, na svůj účet Svobodného rádia, to znamená na to číslo účtu, které je uvedené na našich stránkách, tak samozřejmě posluchačům rádi tu knížku zašleme, takže si to budou moct poslechnout, jenom je potřeba tam do vlastně zprávy pro příjemce nebo na PayPal napsat prostě jméno, toho člověka, který si vlastně tu knížku objednal, případně co si ještě objednal, takže jenom takové, aby to bylo v pořádku.
Tak ano.
Dobře, děkuju a přeju tobě a posluchačům hezký večer.
Já tobě taky, ahoj.
Ahoj.
Tak, vážení přátelé, to byl kolega Martin Duka, který vysvětloval, jak je to s tím Odyssey, protože to jsou jeho věci, tohleto, to je mimo mě, já tady jsem na ty pořady a na to všechno kolem, ale ta technika, ta je věc Martina. Tak, máme tady další telefonát. Teď mi to... Stižte si rádio, prosím, a dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapole, zapletalo vás Zlín. Pane Kapole, poslouchala Casus Belli a bavili se tam o tom, že už ty kalašníkovi některé tady u nás zabavili a nevím teda, nepamatuju si kolik, a že to bylo jenom prostě namátkové kontroly, jo, namátkové. Ale vy si představte, oni jim ty kalašníkovi sice zabavili, ale normálně je pustili. Tak vemte si, pana Kratochvíla tady honijou, kvůli tomu, že jdou, že šel dát sirotkům a zraněným dětskám hračky a teroristy pustí.
Ano, přesně tak. Aspoň vidíte, jak to tady u nás chodí.
Jako víte co, já už toho mám vážně, ale vážně plné zuby tady. Ale
tak
plné
to jsme dva, paní Zapletalová, to jsme dva. Jinak budu se o tom bavit zítra s Martinem Kolerem, protože zítra tady bude u mne znova. A navíc se o tom budu bavit i s bezpečnostním specialistou na bezpečnostní problematiku, s Janem Skalickým, který bude tento týden taky hostem Svobodného rádia.
No, vím, že zítra je pan Koler, to už se teda fakt strašně těším. Řeknu vám, že toto, takový děs jsme nezažili ani za ty dva roky covidu. Jo? Co dělá tady tahle vláda? Co už všecko stačila natropit, a to tady ještě není ani půl roku. A teď si vemte, že ještě mají hen 3,5 roku.
No právě, ano. Já jsem byl dneska zhrozen, paní Zapletová, když jsem četl vyjádření Ivana Bartoše, který řekl, že od Evropské unie jsme měli dostat 900 milionů euro na obnovu státu po covidu, a on tam prolal asi na to mainstreamu, bylo to na Seznam zprávách, myslím, že tyto peníze budou použity pro stavbu bytů pro ukrajinské uprchlíky před válkou, nikoliv pro české obyvatele, kteří čekají řadu let na byt, protože nemají šanci si vzít hypotéku a stavět si své vlastní byty, ti mladí, pokud nemají zazobané rodiče, ale pro ty Ukrajince, o nich nevíme, zdali opravdu utíkají před válkou, anebo jsou to Ukrajinci, kteří utíkají z míst velmi vzdálených od válečné zóny, tak tam se dá 900 milionů eur na výstavu nových bytů.
No to jsem slyšela, akurát jsem teda nevěděla, že jsou to peníze z Unie.
Ano, to je z té Unie, to je z toho fondu obnovy po tom covidu, jak byly zničeny ty ekonomiky, tak to bylo na obnovu ekonomik, no tak pan Bartoš řekl, že se to přesune právě na výstavbu pro ty uprchlíky.
Jako než oni skončí, tak tady na té republice nezůstane kameň na kameni. To je hrozné, to je hrozné.
Přesně, předtím se paní Zapletová minimálně 2 roky varovali. Bohužel byl to hlas volajícího na poušti.
Lidi jsou blbí, no tak co nadělá? Fakt, jako i v tom Maďarsku si ty lidi uvědomili, co je pro ně dobré, jo? I v té Jugoslávii, nebo Jugoslávii, teď je to Srbsko,
ano,
jo?
Ano, ano.
Snad si to uvědomí i v té Francii, jenom tady u nás jsou prostě idioti. Já to nemůžu říct.
Víte, nejhorší na tom, paní Zapletalová, je fakt, že oni tito, řekl bych, vymití mozci, takže jich se to bude dotýkat bytostně. Pro nás, pro starší, my už to nějak doklepeme, nám už toho moc nezbývá, ale oni si to potom vyžerou a budou se možná divit, co se na ně všechno bude valit. Nehledě na to, že já se velice, ale velice obávám. Dneska jsem četl, že máme zásoby na pár dní plynu, kdyby se zastavil ten přívod ruského plynu, A navíc nám ty zásobníky nepatří, patří německé firmě RWE. Tak my tady máme plyn a není náš.
Já vám něco povím. Já normálně si říkám, že by asi bylo nejlepší, kdyby to ten Putin utnul, anebo oni, jak říkají, odtrhneme se od plynu a od ropy, kdyby to udělali a ty lidi, jo, oni by nějak týden 14 dní ještě překlepali, ale pak by to začalo.
Ano, jsem, poslouchám. Ono by to přes léto vydrželo, paní Zapetrová, přes léto by to vydrželo, protože přes léto se nemusí topit. A nemají všichni peníze na to, aby předělávali za 100 tisíce topení na ty tepelná čerpadla, jo? Protože to stojí strašné peníze. A dotace jsou jenom, třeba dotace se netýkají lidí, kteří mají v barákách zavedený plynové topení a chtěli by dotaci na to tepelné čerpadlo. No tak na těch se dotace netýká. Týká se jenom těch, kteří mají pevná paliva a přecházejí rovnou na ty čerpadla. Takže a jinak to stojí asi čtvrt milionu, si dokonce myslím tohleto instalace toho tepelného čerpadla. Tak kdo si to může dovolit?
No jenom, že tady nejde jenom o topení. Tady nejde jenom o topení. O podniky. A teď vaří.
O podniky, vaří, ano.
Nemám, jo, mám elektřinu. Já jsem ráda, že nemám plyn, já se toho bojím. Ale vaří se na plynu. Jako jenom, kdyby chtěli poznat, co je bída, darebáci, aby si konečně uvědomili, co to zvolili.
Oni to poznají. Věřte tomu, že to poznají.
Já doufám.
Oni ale my se s ním svezeme s nimi taky.
No, tak bohužel.
Tak jo, děkuju.
Jo, já taky. Naschledanou.
Tak a já tady mám teď jednu SMSku, mail. Ten název toho mailu je Až tam jsme klesli. Hrozné. Zdravím, pane Kapale. Přeposílám vám informaci, o které asi víte, ale nevěděl jsem, že našemu národnímu klenotu velí cizák. Ano, já jsem to věděl. Ale nicméně přečtu ten mail dokonce. To tady nemáme dost schopných lidí, které by naše národní divadlo dovedli vést. Připadá mi to jako schválnost a znak poroby našeho národa, že už vůbec nic neznamenáme. Pamatuji, když jsme se ze základní školou byli v Praze na výletě a v národním na exkurzi, že nám v podzemí průvodce ukazoval základní kameny, které byly při jeho stavbě svezeny z celé republiky a města ještě soutěžila, kdo dodá základní kámen dříve a z pamětních míst. Je mi z toho smutno, kam jsme to dopracovali. Je to stejná situace jako s naším národním památníkem Horou Řípem. Ten je také zašantročen do cizích rukou, spíše pracek. Je to, jak v komentáři, ještě Pražský hrad a korunovační klenoty, to máme. Ale pak už nemáme vůbec nic. Vidím budoucnost našeho národa už opravdu černě. Mladí nevědí, co je to vlastenectví a láska k vlasti, nevědí, co je to láska ke starým lidem, čili je osud našeho národa nezajímá. Hlavně, aby měli signál na mobilu a tak dále. Je to moc smutné. Přesto přeji pěkný den, podepsán Fanda. Pane Fando, máte opravdu pravdu, když to tak musím říct. A mně je z toho smutno. Já když to srovnám s naším obdobím více než 300 let poroby Habsburků, tak mezi těmi lidmi na vesnici byli hodně mladí, kteří byli v podstatě se těšili na vyprávění starých těch písmáků, kteří tam psali ty vesnické nebo rodinné kroniky a kteří vzpomínali na historii našeho národa a ti mladí na to byli hrdí. Kdo dneska četl od Rajze Zapadlý vlastence? Kdo dneska četl SFL věka? Dneska se jenom těmto našim vlasteneckým spisovatelům obroditelským tak se dostalo jenom výsměchu, protože vlastenectví dneska se opravdu počítá jako nadávka. A nejvíc mě je líto a nejvíc mě je smutno, když slyším mladé lidi, kteří o sobě tvrdí, že nejsou Češi, že jsou Evropané. Protože tito lidé nevědí, kde mají své kořeny. Nevědí a ani nechtějí vědět, kde spočívají kosti jejich předků. Mnozí z nich prolévali za tuto zemi za tuto republiku krev. Mnozí z nich za to položili své životy. A oni to ti mladí nevědí. Těší mě, že máme i mezi posluchači i stále více mladých posluchačů a jsem vždycky rád, když se mi nějaký ozve, protože ti mladí, ti hodně mladí, začínají postupně jako malinký kamének, který se valí po kopci a nabaluje na sebe větší a větší kameny, tak začínají ti mladí postupně prozírat. A já se chci věřit tomu, že těch mladých prozře víc a že potom budou volat k odpovědnosti své otce, kam to dovolili dojít. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer.
No dobrý večer, tady je Libor Vysočina. Já vám chci jenom dodat k vaší diskuzi. To není jenom to, ale je to i Národní galerie. Tam se podívejte, kdo...
Ano, vím.
Mějte se pěkně.
Děkuju. Naschranou a díky za to, za dodatek, díky. Ano, na Národní galerii to je to samé. Vemte si, kdo řídí filharmonii. Zkrátka a dobře, dnes to vypadá tak, že Čech je něco horšího, než jakýkoliv cizinec ze západu. Bylo tomu naopak. My jsme byli kdysi hrdí, že jsme Češi. Dokázali jsme toho moc. Bohužel, nechali jsme to dojít my všichni. I my, starší, jsme to nechali dojít až do těchto neblahých konců. Tak jdeme na další SMSku. Svobodné rádio na Odyssey živě na počítači běží v celku dobře. A ještě se zeptám, jaké máte cenové relace těch knih? Marek od Pardubek. Pane Marku, zase se musíte zeptat Martina Dukáta. Já tyhle ty technické a finanční záležitosti zcela nechávám na Martinu Dukátovi a Soně Zikmundové, protože já se spíš soustředím na scénáře jednotlivých pořadů, protože ty si musím připravovat na každý den a to dá tak nějakou práci, protože musíte si představit, jak by to vypadalo, kdybych tady měl nějakéhokoliv hosta, najednou bych nevěděl, na co se ho mám ptát a nevěděl bych, jak pokračovat. Takže každý ten pořad já musím zpracovat nejdřív. Já jedu podle scénáře, na kterým se domluvíme a to sebere nějaký čas. Potom velmi hodně času mi zaberou moje cykly. To jsou takové ty historicko-populární cykly. V současné době je to Dějiny a vládci Ruska. A připravuju další velký cyklus. A v podstatě dva cykly. Za prvé to budou největší námořní objevy. Ale předtím ještě budu dělat nejstarší civilizace světa. Bude to taky velmi zajímavé, protože o tom taky není moc povědomí. No a tohle mi zabere strašně moc času. Například ta hodinový cyklus v neděli večer od 18 hodin, tak na tom dělám i 3 dny. Protože musím sbírat ty informace, schánět je všelijak po internetu a tak dále, tak říkám, nevím, kolik to stojí, tohleto se zeptejte Martina Dukáta, ten to tam všechno ví a co se týče těch věcí, techniky a toho, tak to já nedělám. Na to už opravdu nemám ani čas, ani schopnosti, abych se přiznal. Tak, ale myslím si, že ta cena se pohybuje snad, já nevím, 250 korun, Nevím. Jakoukoliv cifru řeknu, tak si vymýšlím. Nemám ponětí. Další SMSka. Dobrý večer. Automatické přesměrování již nádherně funguje. Děkuji Martinovi a byla jsem již v nouzi. Děkuji za první hodinu. Pozdravujte pana Kratochvíle. Prosím, Ema. Paní Emo, zítra mu budu volat, tak budu pozdravovat. A protože má být ve středu, v nemocnici na vyndávání stehů, pak se mi, až budou vyndané stehy, tak se mi má ozvat a chystám se s ním, až bude v podstatě fit úplně, tak se s ním chystám udělat zase pořad, protože si to Ivan Kratochvíl určitě zaslouží. Ale paní Emo, určitě ho od vás budu pozdravovat. A ještě musím říct jednu věc, když se stala ta ošklivá nehoda Ivanu Kratochvílovi, tak za něj biskupští ty biskupové, Timotej a Metoděj sloužili mši za jeho uzdravení. Takže Ivan to ví a já musím pánům biskupům poděkovat za to, že sloužili za Ivana Kratochvíla mši, protože možná i jejich zásluhou a jejich, díky jejich modlitbám se Ivan z té ošklivé nehody poměrně rychle a bez následků vzpamatoval. Takže díky i pánům biskupům. Tak jdeme ještě dál. Dobrý večer. Závidím Maďarům premiéra Orbána a Ukrajincům premiéra Fialu. Přeji hezký večer, Martin S. Pane Martine, máte naprostou pravdu. Podívejte se na paní Markétu Adamovou Pekary, která před maďarskými volbami prohlásila: my v České republice jsme vyhnali Babiše a věřím, že Maďaři stejně tak vyženou Orbána. Na rozdíl od Čechů, Maďaři nebyli hloupí, a nebojím se říci pitomí, a zvolili ústavní většinou opět už asi za 16 let Viktora Orbána, který je premiérem vlastního lidu. On pracuje pro vlastní lid, tak, jak by měl pracovat každé země. A správně to, pane Martine, říkáte, že závidíte Ukrajincům premiéra Fialu, protože Petr Fiala je spíše premiérem Ukrajiny nežli nás. Ukrajincům dělá, a znova říkám, nemám vůbec nic. A je mi líto těm uprchlíkům z Ukrajiny, kteří utekli z válečné zóny. I když nevím, jak se z té zóny mohli dostat, protože vím, že třeba v Mariupolu byli postřelováni ti lidé, kteří chtěli těmi koridory, co tam Rusové vytvořili, a chtěli jim utíct, tak byli postřelováni a stříleni, takže se tam nedostali odtamtud. Takže nevím, kolik opravdu těch válečných uprchlíků tady je, ale jsem přesvědčen, že naprostá většina z nich je z míst, kde se vůbec neválčilo, a jenom využili bezvízového styku a utekli ze své zbídačelé země do země, která teprve zbídačená bude. Protože my jsme zatím se na tom měli dobře. A co si budeme povídat, i když byli určitě lidi, především osamocení důchodci se všemi těmi vysokými náklady, tak ti na tom nikdy nebyli moc dobře. Nicméně jsme proti Ukrajině tady měli se velice dobře, protože na Ukrajině jsem dostal informace přímo z Ukrajiny, že tam lidé, a to jsem dostal mail z Kyjeva, že tam už před tou válkou museli utíkat lidé na vesnice z města, protože se v městě nemohli uživit za ty výplaty, které dostávali nízké, a na těch vesnicích se stěhovali k nějakým babičkám, dědečkům, kteří měli domečky. A tam přežívají díky tomu, že zaprvé tam mají nějaký pozemky a obdělávají je a chovají si dobytek a zvířectvo, které používají jako potravu. Takže ta situace tam opravdu je velmi špatná a ti staří důchodci v těch velkých městech prý tam, podle toho mailu, tam prý trpěli zimou a hladem, jak mají nízké důchody. A přitom Ukrajina při rozpadu Sovětského svazu na tom byla úplně ze všech svazových republik nejlepší, nejlíp. Ona na tom byla v té výchozí situaci mnohem lépe než samotná Ruská federace. Oni tam měli totiž skvělou černozem. Pamatujete, když jsme byli malí ve školách, a asi na to pamatuju, když jsem chodil o třetí, čtvrté třídy, jak nám učitelé říkali, že se na Ukrajině obdělávají celiny. Si pamatuju, já jsem nevěděl, co to je celina. A dokonce jsem se tam dozvěděl, že tam je metr černozemě. A podívejte se, u nás jsme měli průměrnou vrstvu černozemě asi 40 cm. Tam byl metr. A teď jsem se taky dozvěděl, že tam západní korporace tuto černozem těží, nakládají a odvážejí na západ, kde si s tím svoji vyčerpanou půdu obohacují. Takže na Ukrajině opravdu je bída, ale hlavně po těch jejich slavných barevných revolucích, a to od samého počátku. Tak další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapale, tady Magda z Prahy. Dobrý večer.
Zdravím.
Já vás zdravím. Chtěla bych vám popřát hezké svátky, teda dodatečně.
Děkuju.
A chtěla jsem se zeptat, četl jste dneska zase na tom Seznamu, jak naše vláda, Fialová vláda, chce novelizovat zákon o služebním poměru, ano. Protože chce odstranit Babišovi lidi.
Ano, vím, četl.
No to mě připadá jako 70. léta normalizace.
Ano.
A nebo 50. léta.
Mně to připadá, no. Paní Magdo, mně to připadá, ano. Znova to opakuji, Böhmen und Mähren.
Ano.
Můj děda totiž ano. Dělal vrchního oficiála na poště v Benátkách.
Ano.
A jakmile sem přišli 19. března Němci, 23. Ano. března jako francouzský legionář a Masarykovec, ano. On byl členem Masarykovy ochranky, tak byl hned ani ne týden potom z toho úřadu vyhozen pro špatný původ.
To je strašný, to je strašný.
Takže
ale
nakonec,
to je nejhorší.
Nakonec musel dělat nádeníka u Sezláka.
No. Já občas čtu ty diskuze, teda hlavně čtu diskuze, abych jako viděla, co na to náš národ. No a samozřejmě tam tomu tleskají, protože Babiš, ano, všechno anti-Babiš. No, ale jsem zvědavá, až potom dojde na tyhle ty lidi, kteří dneska tomu tleskají, tak se budou divit, když potom jim něco zakážou a to budou koukat.
No. Oni jsou tak loajální, že jim nebudou muset paní Magdo zakazovat nic. Ale najednou zjistí, pravda. Že nemají peníze na benzín, protože bude strašně drahý, když nebude ruská ropa. Najednou zjistí, že bude strašně drahý plyn a nebude ten plyn.
Ano, a nebude, ano. Jo. A naše vláda se zabývá takovýma věcmi, tak se starala o národ.
Ano, ne, tady oni měli celý 4 roky, celá ta pětikoalice měla jeden jediný volební program celé 4 roky, ano. To je anti-Babiš. Ano. A anti-Zeman. Nic jiného. Ano. A nic jiného nedělá ani teď.
A všiml jste si, dneska vyšel taky článek na Seznamu o Marie Le Pen, že zneužila nějaký peníze. A už to začíná zase, už to začíná, ano. Jo. Protože se bojí, tak teďkom začnou. Bůh ví, co to je za aféru. Určitě už je to dávno vyšetřený, ale teďkom to vytáhnou před volbama.
To je úplně stejné jako posledně před 5 lety, jestli se pamatujete.
Ano.
Tak těsně před druhým kolem voleb vytáhla na Marine Le Pen, že sdílela na svém Facebooku tehdy sdílela video, které běžně běhalo po internetu, jak muslimové stínali ty hlavy těm evropským zajatcům. Tak kvůli tomu ji taky tehdy prošetřovali. Vždycky to tak je.
Ano.
Vždycky tyhle ty globalisti vytáhnou na ty lidi něco, co ani není pravdivé. Podívejte se, jak na toho jednoho kandidáta prezidentského vytáhli, že měl nějaký sexuální poměry starý pán s nějakýma prostitutkama. No samozřejmě on se vzdal kandidatury a byl našlápnuto dobře před Macronem. Jo? A jak to dopadlo? No samozřejmě za 3 roky vyhrál soud, že to bylo neopodstatněné. Ano. Vzpomeňte si na Paroubka a na jeho aféru.
Ano. Jo? Ano.
Kubiceho zpráva. To je klasické, paní Magdo, to je klasika pro ty, že na to skáčou malověrní. To jsou lidi, kteří se nechají vším ovlivnit a spochybňovat a oni spochybňujou. Oni nevěří, zatímco ty globalisti věří těm svým představitelům jak slovu božímu.
Jak ovce,
ano,
opravdu
ano,
ovce.
Ano.
No to si ještě teda užijem, pane Kapale.
Ano, já se také obávám.
To nevím, jak to dopadne. Já si myslím, že lidi půjdou do ulic, až teda opravdu nebude jídlo.
Ano, nebude jídlo.
Nebude teplo a potom vyjdou do ulic. Hmm. Ale zatím pořád nákupní košíky plný, že jo, co si budeme povídat. Hmm. Pořád. Víte, co vám řeknu? Zase na druhou stranu, jen ať se zdražuje. Víte proč? Protože tolik jídla se vyhazuje. Kolik lidí vyhazuje chleba, rohlíky do popelnice. No, tak teď, když bude hra stát rohlí 20 korun, možná, tak všechno spotřebujou. A nebude se jídlo vyhazovat.
Paní Magdo, my teda chleba nekupujeme, protože se něho peče sama doma a je lepší. Hmm. Ale čas od času koupíme rohlíky. Když ano. Koupíme ty čerstvé rohlíky a vezmeme si je k večeři, tak se to dá jíst. Hmm. Ale druhý den ty rohlíky už se jíst nedají, už jsou gumové. My je nevyhazujeme, my je sušíme na strouhanku.
Ano, ano.
Jo, ale ti lidé, kteří si neumí udělat nebo nechtějí udělat strouhanku,
ano.
Tak co s tím, že se to druhý den nedá jíst? To je taky, úroveň těch potravin.
Bohužel.
Ano.
A my to tady, a přitom máme potraviny dražší než v Německu.
Ano, ano.
A méně kvalitní. No jak je to možné? Jak je možné, že toto tahle ta vláda a vůbec všechny ty vlády neřešily? Je jim to úplně jedno.
Je jim to jedno. My jsme byli poslanci, europoslanci, kteří tam, Ivan David hlavně za to bojoval jako lev, aby se řešilo dvojí potraviny, dvojí úroveň a hodnota, kvalita potravin. A bylo to paní Jourovou smeteno ze stolu.
Ano, pamatuji si, ano.
Takže.
A vemte si, že komunisti ty dbali na zdraví svého lidu. Dbali. Kvalita potravin byla na vysoké úrovni. I když tady byl třeba jenom dva jogurty, ale oba dva jogurty byly kvalitní.
Já vám řeknu případ.
Ano.
Když v 90. roce se otevřely hranice, tak ano. Já mám kamaráda, který v 60. roce ujel, on to byl muzikant, tak utek do Německa a tam se celkem chytil do nějaké kapely a měl se dobře. A byl v roce 90, bylo to v květnu, on přijel tím s takovým tím Renaultem Espace, takový ten minivan.
Ano.
A říkal, když mi přijel k nám a říkal, hele, potřebuju koupit kuřata, kde bych je koupil? Tak jsem ho zavedl do ty masny a on tam koupil těch kuřat, všechny kuřata, která tam byla, tak on nakoupil v těch krabicích. A já říkám, zmrzlá teda. A já říkám, prosím tebe, Petře, na co to máš? Utrhaj mi v ruce, v Německu ruce za vaše kuřata. A vydělá mi to na celou cestu sem. Takže takhle my jsme tady nadávali, jak jsou špatná xaverovská kuřata a Němci si sem jezdili a vydělávali si tím, že skupovali tady naše kuřata a se ziskem je prodávali v Německu, protože byly mnohem kvalitnější a lepší než ta německá.
No, tomu věřím. Ano. A ještě přehodím výhybku. Ohledně těch Ukrajinců. Od mého kolegy známý, prý docela bohatý člověk, pronajmul byt v ukrajinské rodině. Ukrajinská rodina poté chtěla auto, takže jim koupil nějaký starý auto a potom chtěli ještě uklízečku a to už je vyhodil.
Ano, a já jsem četl, že si stěžovali a odešli z jedné rodiny, ukrajinská rodina, byla to matka s dcerou a dvěma vnoučkami, tedy dvě děti té matice, té dcery, s tím, že ta rodina si požadovala, aby si ty své pokoje dva měli, uklízeli sami. A to byl takový důvod, že radši odešli a že šli výlet do hotelu.
Ano, tam
uklízeli. Ještě řeknu jednu věc, víte, při každé válečné události vznikne vlna euforie a soucitu s těmi obětmi civilními. Ano. A záleží jenom na těch lidech, kteří utíkají před tou válkou, jak se včlení a začlení do té nové společnosti. Když byla válka v Jugoslávii, tak jsme tady měli spoustu uprchlíků z Jugoslávie, kteří se tady taky usadili. Já znám několik z nich, ale nikdy jsem v té době neslyšel jeden jediný případ, o kterým tady spolu mluvíme. Ti lidé se tak nechovali.
Ano.
Já znám skvělého architekta, toho Bosňák to je.
Ano.
Ale musel utíct, protože tam ovládli to muslimové, on byl pravoslavný.
Ano.
A ten je tady úspěšný tady u nás, to je tak pokorný člověk, jo, že opravdu až je to obdivuhodné, který je dodnes nám vděčný, že jsme mu tady v České republice poskytli azyl. Naprostý rozdíl mezi tím, jak se tady chovají Ukrajinci.
Když si vzpomeňte, když po nějaký válce emigrovali sem Řekové.
Ano.
Pamatujete, nevím, pamatuju, lety, 60.
Pamatuju. To bylo koncem 50. let.
Jo. A jak se začlenili?
Ano, ano, taky znám. Taky
ano,
znám.
Ano.
Takovou rodinu už mají, teda už jsou staří lidé, že jo? A jsou tady jejich děti.
Ano.
Provozují v Čelakovicích, provozují gyros a mají ho velmi dobrý, velmi slušní lidé a když jsem se s tím Alexandrisem bavil, teda s tím otcem, už je takový důchodu, tak ten říkal, že celý život jsou vděční Čechům, jak je přijali.
Ano.
A snažili se jim odvděčit.
Ano. A to ty Ukrajinci vděční nebudou?
Ne. Nebudou.
Vůbec. Ne. Oni v sobě vůbec nemají žádnou pokoru.
Ne.
Prostě oni si tu svoji náturu, nechci říkat do telefonu, jakou,
ano,
přenesou sem a my budeme koukat, jak tady začnou bojůvky mezi Ukrajinci, Rusy. A to nebude jenom to nebudou pěsti.
Ne, ne, to budou zbraně.
To budou zbraně.
Ano, ano, ano.
To budeme koukat.
Budeme koukat. Budeme
to
koukat.
Budeme koukat. Teda.
Přesně tak.
No už koukáme. Už koukáme. No, já nevím, pane Kapale, co s tím. No prostě jenom o světu, ale co mluvím takhle se známejma, tak už jsou všichni tak naštvaný tady na ten, já říkám, hnus fialovej.
Ano,
jo,
to já říkám
tak
taky.
Jo, že to sedí.
Ano, sedí. Ale to říkala moje babička už mě v 50. letech, když jsem byl jako kluk, tak říkala hnus fialovej. A když jsem se jí tenkrát ptal, proč je to hnus fialovej, tak ona řekla, ze dvou důvodů. Za prvé, fialová je ošklivá barva a za druhou, kněží, který okrádali za první republiky na desátkách vdovy a chudé lidi, kradli jim slepice, tak měli ty fialové šály.
No jo, vlastně, ano.
Tak proto říkala babička hnus fialovej. A dneska je to příznačný.
Jo, 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 tak to je všeobecně takhle známý, se říká hnus fialovej.
Ano, ano.
A teďkom to opravdu sedí. No, snad to nebude trvat 3,5 roku, já myslím, že to ne.
Já se obávám, že bude.
Stane.
Já se obávám,
oni se budou držet.
Ano,
oni
ano.
Se budou držet.
Ty se hrozný. Budou držet vším mocí i násilím.
Jo.
Paní Magdo, budou se držet.
No,
bohužel.
Ano, ano. Bohužel.
Je to naše vina.
No,
vina
je,
nás, tak českých voličů, že jsme to dopustili.
Ano, ano, že jsme to dopustili. No a tak my dva třeba ne,
no,
že?
Ne,
a naši posluchači, ale
dneska jste to, paní, jestli jste poslouchala tu druhou část, tak jste tam i psala paní Táňa.
Ano.
Volička Volného, proč furt se vymezuju proti Volnému? No vždyť oni ti voliči, 1,33% hlasů, napomohli tomu, že vládne nám to, co tady vládne. Proč si to ty lidé do prčice neuvědomí? Ne, oni jsou totiž přesvědčení, že to vyvolili správně,
A tak oni si mysleli, že budou mít přes 20%, že jo? To
ale ty to byl šílenec.
No byl boss, jo, samozřejmě. Ale ty lidi tomu věřej.
Věřej, ano.
No, a ty mu to hodili, že jo? Hmm. Tak jako věřili, já nevím, Šlachtovi.
No, to bylo to samé, když bylo jasné, že byl tady uměle vytvořená strana.
Ano, ano. Takže to jsou ty hlasy, které propady.
Paní Magdo, musíme končit, už máme podávat.
Ano, a vlastně, no jo, tak jsme si hezky popovídali, tak škoda, že nebude ten sraz, no ale doufám, že to bude teda, jak jste říkal, v tom září.
Já věřím, že se nám to v tom září povede.
Dobře. Tak jo, pane Kapale,
přeji krásný
večer.
Já vám taky.
Ale ještě vám něco řeknu, budu mít novýho pejska.
Neříkejte, jakýho?
Lhasa a pso, to, co jsem měla.
Aha.
A jedu štěňátko a jedu si do Ostravy za 14 dní pro něj.
Tak ať se vám
to
podaří.
No, já jsem tak šťastná, protože jsem fakt plakala.
Já vám to věřím. Jo.
No, takže teď to bude oživení.
Jasný. Ano, ono tak se říká, že když umře člověku pes, Takže si musí co nejdřív koupit nového, ano. aby měl tu lásku komu dávat a zapomněl na toho původního. Je to
ano,
tak?
Ano, ano, přesně, přesně. Tak jo, pane Kapale, mějte se moc krásně.
Vy a taky, hezký večer. Naschle.
Taky, naschle.
Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání nad dopisy posluchačů. Omlouvám se, že jsem nestačil všechny SMSky, ale to je obyčejné. Takže já se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No a protože nás čeká, jak paní Magda říkala, čeká nás tady bitva o budoucnost České republiky, tak si spustím písničku o bitvu o New Orleans. Ona totiž je docela příznačná. Poslouchejte text a uvidíte, že se to dá aplikovat na dnešní dobu. Ode mne je to vše a přeji vám hezkou, dobrou velikonoční pondělní velikonoční noc a připomínám, že zítra od 19 hodin tady bude opět Martin Koller.
Psal, a Angličani nevěděli, jak to koule dál. A místo, aby oslavili v lidu nový rok, tak rozhodli se vládnu sledit všechno na útok.
Andrew Jackson, řekl na moši jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Chvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Zvuk papnů nad řekou, jak kanonáda zněla, a voda v Mississippi nesla skoky mrtvých těl. My měli na vrak, když nás bylo mít, a museli jsme v srdce se ubránit New Orleans.
Andrew Jackson, řek nám hoši jdeme, Angličani vyrazili a my první. Rvali jsme se po každou písemě, a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Jo, jenže pak jsem přišel na to, že ráno předtím dohodli se páni nahoře. Když už tak nám tu zprávu proda stačila a bitva o New Orleans dávno skončila. Hej!
Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Rvali jsme se o každou písemě a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Vlastně je, vyhráli jsme půj, nebo předem bez boje. Či zásluhou teď Louisiana patří Unii, prej se ti hodí Angličani sami vzdali.
Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Rvali jsme se po každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny. Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti ním. Rvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
One, two, three, four, up, two, three, four.